Ikke løp til døra, det ringte ikke på. Jeg skulle bare si fra om at med Meny nettbutikk så kan du få hele ukeshandelen levert på døra allerede i ettermiddag. Bestill på Meny.no og få Norges største utvalg av matvarer og over 100 nye tilbud hver uke, levert rett hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
Alle har en syke, og jeg vil gjerne snakke om det. Det gjør jeg her, sammen med huspsykolog Magnus og en gjest. Dette Pia på syke.
Da skal vi ta tak i, kan vi si at det de to store psykiske folkesykdommene, Magnus?
Angst og depresjon?
Mm.
Ja, det må vi jo kunne si.
Det må vi kunne si, ja. Ja. Vi har snakket om dem før, men så det jo så mange som slåss med dette. At jeg tenker at det helt innenfor, og vi kunne egentlig snakke om dette hver uke.
Heldigvis så gjør vi ikke bare det.
Heldigvis gjør vi ikke bare ja. Det. Men dette her et veldig, veldig viktige temaer som mange opplever, og som mange opplever igjen og igjen, og som de aldri kommer seg ut av. Nå har vi fått to veldig bra manualer, vil jeg vel si. Og mannen som står bak dem, han heter Jonas Skjerma Bakkevig, og han vår gjest i dag. Velkommen hit.
Tusen takk skal du ha.
Psykologspesialist.
Stemmer.
Ja. Først så har jeg faktisk lyst til å spørre deg, det mulig du ikke vil svare, det kan du velge selv, men har du kjent på panikkangst eller depresjon selv?
Ja, altså titlene skulle kanskje tyde på det som de heter Min vei ut av depresjonen, Min vei ut av panikkangsten, så det kan høres ut som en biografi. Nei, jeg har ikke det.
Nei.
Nei. Min eneste kunnskap om dette er gjennom mitt fag som psykolog og arbeid med pasienter som sliter med dette.
Ja.
Mm.
Bare flytte den litt nærmere. Ja. Sånn. Ja, og hvorfor ville du skrive bøkene?
Ja, ok, så...
For det jo skrevet veldig mye om panikkangst og depresjon før. Jeg prøver ikke å disse bøkene dine, nå gir jeg deg bare et åpent rom, så du kan fortelle hvorfor disse.
Ja, så det en litt personlig historie, men jeg kan fortelle. Det slik at... jeg var på bryllupsreise med min kone i Malaysia, og så satt vi på en balkong, og så så vi utover solnedgangen, og så spurte hun, skal vi lage barn?
Ja.
Og så hadde vi snakket om det før, men hun valgte...
Jeg var veldig spent på hvor den historien bærer, og da gikk jeg rett inn i
det. Vi vet allerede at hun ikke ble deprimert eller fikk panikkangst.
Ja, sant.
Men hun hadde stilt spørsmål før, jeg var litt sånn, vente litt eller annet, og så men setningen var perfekt, og så sa jeg, ja, la oss gjøre det. Og fast forward et år, så ble min datter født.
Ja.
Og det var så unikt og rart for meg, for jeg husket øyeblikk så godt, hvor det var en idé vi hadde som var basert på bare ren kjærlighet, og så plutselig var det et levende vesen utviklet av den ideen.
Mm.
Ok, so far so good. Så slik at når du får barn, så fikk jeg en sønn også, så er det slik at du begynner å synkronisere døgnrytme med dem, så de la seg klokka 7 og sovnet, vi la oss 7:30 og sovnet. Så vi hadde sånn rar døgnrytme, så jeg våkte om klokka 4 hver morgen. Hva skal du gjøre da?
Mm.
Så jeg lærte meg å meditere, jeg lærte meg yoga. Og det som skjer når du mediterer, det er at iblant så dukker opp ideer.
Mm.
Og de ideene som dukker opp, de er litt annerledes enn de ideene du får i hverdagen. Fordi de ideene du får i hverdagen, de er ofte drevet av det jeg kaller for ego. Altså det, what's in it for me? Hvordan kan jeg tjene mer, få mer status, få gjort mer, og så videre. Men de ideene under meditasjon, de er ofte litt sånn selvtranscenderende. Altså det kommer ideer som er litt større enn deg selv.
De kommer litt sånn fra dyp av deg selv.
Det er det som er min idé. Eller min hypotese.
Mm.
Og da fikk jeg en idé, og det var. Nå er det noen psykiske lidelser som jeg har behandlet mange pasienter for, men også holdt pasientkurs for, og veiledet psykologer i å behandle. Så det som skjer, det er ikke bare at jeg føler at jeg er god på behandlingen, men jeg føler også at jeg er ganske god til å formidle behandlingen. Og så tenkte jeg, hva om det fantes noe som tilsvarte Lonely Planet, men for egenbehandling av psykiske lidelser.
Mm.
Fordi det finnes masse enkeltstående bøker her og der. Noen er litt mer kunstneriske, sånn som Finn Skårderud sin Uro, en fantastisk bok, men helt udugelig for egenbehandling av angst.
Mm-hmm.
Ja. Og så finnes det fagbøker, som du kan bruke i egenbehandling, men de er 500 sider tykke og bare psykologer som gidder å lese dem.
Og veldig, veldig masse faguttrykk og
veldig, tørre,
henvisninger. Og, ja.
Yes. Mm. Og så finnes det noen enkeltstående gode behandlingsmanualer også. Men hvis jeg var pasient, så ville jeg ønsket å gå til en kilde jeg trodde på. Så hvis jeg skal ut og reise, så, ikke sant, jeg vet jo ikke om Lonely Planet har en bok om Istanbul, men jeg stoler på Lonely Planet, for jeg har brukt den før. Mm. Så jeg går til dem, fordi, og så tenker jeg, de har sikkert en bok om Istanbul. Tenkte jeg, hva om det går an å lage en tilsvarende bokserie for egenbehandling av psykiske lidelser, som korte, enkle, lettfattelige, billige, skrevet av fagfolk, og som alle kan bruke umiddelbart. Så det var ideen som poppet opp.
Genialt.
Ja, og så skjønner du, her kommer det til poenget. ja, du trodde det var svaret, men det var ikke svaret. Dette var sett opp til selve svaret. For da oppdaget jeg plutselig at det samme skjedde som med barna mine. Det var en idé som poppet opp under meditasjon. Fast forward 2 år senere, så sto bøken i bokhyllen min.
Så sitter du her, eller jeg, og holder i disse 2 bøkene.
Nettopp. Det for meg en ganske stor ting, at det noe som popper frem av noe annet enn bare hva Jonas har lyst på. Det er fine intensjoner som manifesteres inn konkret nå. Ja. Det tenker jeg, det er selve poenget med skapelsen, tenker jeg.
Jeg så glad for at jeg stilte det spørsmålet. ble tatt med til en strand I Malaysia, er helt nydelig. Og et tankeeksperiment, for man glemmer det der. Alt begynner jo faktisk med en idé.
Ja.
Det skal man aldri glemme.
Ja, og helst en god idé.
ja, men så man må akseptere at det kommer mange dårlige også.
Absolutt.
For å få en god. Ja. Altså, jeg sitter her med 2 bøker. Min vei ut av panikkangsten og min vei ut av depresjonen. Så vi skal snakke om begge disse 2 temaene nå. Og da må vi begynne litt på begynnelsen. Hva en depresjon, og hva en panikkangst?
Ja, så du kan si, vi har feber for eksempel, det en veldig sånn klar tilstand. Det ikke noe tvil om hva feber for noe. Man vet ikke hva som forårsaker feberen, det kan være mange forskjellige ting, men feber noen doktor alltid vil kunne diagnostisere basert på temperaturen din. Så depresjon en samlebetegnelse på en lang rekke forskjellige typer ting som ofte skjer samtidig. For eksempel at du nedstemt, kanskje sover litt mye eller sover veldig mye, sover litt lite eller sover litt mye, veldig høy appetitt eller lite appetitt, sliten, vanskelig å samle opp energi.
Ikke interessert I det man interessert seg på før.
Nettopp, selvkritisk, se mørkt på fremtiden og fortiden. Så det et konglomerat av symptomer som ofte kommer samtidig. Mens angst en ganske sånn avgrenset tilstand som bare handler om at du har en ganske høy kroppslig stressaktivering og at tankesettet ditt skifter fra det vanlige logiske tankesettet til et mer bekymret, nervøst eller redd tankesett.
Kanskje det fryser litt.
Ja, det kan du se.
Men jeg bare lurte på hva som forskjellen på angst og panikkangst.
Ja, ok. Så angst en slags paraplybetegnelse. Under der så kan du forskjellige typer angstlidelse, som tvangshandlinger, tvangstanker, panikkangst, sosialangst, bekymringsangst, og så videre. I denne boken så har jeg laget en egen forklaring på det, som jeg synes litt god, som jeg gjerne vil presentere hvis jeg tror på det. Kult da. Fordi jeg synes det et viktig poeng for pasientene våre også, og det ikke sant, vi går alle sammen rundt med stress I kroppen. Hvis du ikke har noe stress I kroppen, så det fordi du død. Og ikke sant, du går rundt og sånn som dere, ikke sant, dere sto opp I dag tidlig, spiste frokost, lavt stress, løper ikke I bussen, høyere stress, sitter på bussen, lavere stress, og så videre. Jo høyere stress jo mer kan du kanskje merke en viss kroppslig aktivering. Litt høy puls, litt svette, og så videre. Men jo mer vil også tankene bli litt mer stresset. De vil gå litt fort. Først må huske det, så må huske det, og så må huske det. Mens jo roligere du jo mer rolig tankene. Og det aller roligste tankene dine som du kan huske det de tankene du har rett før du sovner. Hvor tankene litt sånn drømmaktig og ikke helt sammenhengende. De bare svever og flyter. Men I noen situasjoner så kan det stresset skru seg til. Og det går et slags kvalitativt skifte, hvor det de samme symptomene I kroppen, men de øker intensitet, øker såpass mye at du begynner å legge merke til det. De blir tydelige, og tankesettet skifter fra dette stresset, det tankesettet, til et mer nervøst og bekymret tankesett. For eksempel, det føles som at noe holder på å gå galt, veldig bekymret, nervøs, og tankene og hjernen leter etter noe bekymret for. Lønnsutvikling, krig, fremtiden din, helse, og så videre. Det som da kan skje I noen tilfeller at stresset stiger ytterligere, det går opp et kvalitativt nivå til det vi kaller for panikkangst. Hvor de samme symptomene I kroppen der, men de blir enda mer intense, og tankesettet skifter fra å være nervøst og bekymret til å være redd. Hvor du blir faktisk redd for det som skjer I kroppen din. Altså, kanskje
anspente... Du tror du skal dø.
Ja.
Du tror du skal besvime. Ja, ikke sant. Du skal bli gæren.
Yes, svimmel betyr at jeg skal besvime. Og du faktisk redd for det. Og du kan ha hatt panikkangst I mange år. Og alt erfart, jeg blir svimmel, men jeg dør ikke, jeg besvimer ikke. Men angstsenteret trumfer logikken og erfaringen, så du blir likevel redd for det.
Ja.
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 Så det en slags mild versjon av, sånn som man kan se for eksempel for psykose, som en enda kraftig angsttilstand, som du vet veldig mye om, Magnus.
Åja, oh det en, oh ja, sier man det, ja.
Altså, I min terminologi ja. Kanskje mange vil tenke litt annerledes rundt det.
Men da må jeg bryte inn og spørre, men betyr det at hvis man har panikkangst, et panikkangstanfall, da det faktisk en reell fare for at man kan bli psykotisk?
Nei, det var ikke det jeg mente. Nei. Jeg mente at du kan dele inn noen type psykiske lidelser I intensitet på angsten,
ja, sånn, ja.
Og jo kraftigere angsten jo vanskeligere det å realitetsteste seg selv.
Mm. Altså, ja, for jeg tenkte plutselig en som sitter med panikkangst, ja. Som plutselig fikk enda noe mer å bekymre seg for.
Det noe bra vi oppklart akkurat den der.
bra, og da naturlig oppfølgingsspørsmål. Hvorfor får vi dette? Depression och panikangst. Jag skönjer att det är ett väldigt stort spörsmål, men
ja, det är ett väldigt stort spörsmål.
Jag dem.
Det finns jag måste säga jag talade på ett punkt hur många patienter har haft I terapi, enten I individuell behandling eller I grupp, jag kom på att det ett sted mellan 500 och 700 patienter. Mm. Försökte att har jeg tenkt på det, hva det som den typiske utviklingen for en depresjon, eller angst, eller søvnplager, eller spiseforstyrrelse, eller personlig problematikk? Mm. Og jeg blir alltid overrasket. Noen kommer til meg, og vi kan ha en lang behandling, men det ikke åpenbart for meg, hvorfor fikk du den angsten?
Nei.
Men brorparten har en historikk hvor jeg tenker, ja, noe ville ha skjedd. Du har opplevd såpass mye at et eller annet ville ha skjedd. Men hva det som gjør at akkurat du fikk panikkangst, og ikke søvnplager for eksempel?
Eller bli alkoholiker, eller rusmisbruker, eller...
Nettopp. Der tenker jeg noen ganger at kanskje man kan ha en viss genetisk disposisjon for en viss type plager. Men la oss si for eksempel at du jobber veldig mye, overveldet, stresset, og du sitter på et møte, så det kanskje mer sannsynlig at du kan få et panikkanfall enn at du blir akutt deprimert på det møtet.
Mm.
Hvis du har en sjef som... snakker ned til deg
som en psykopat
ja, holder deg nede hele tiden, tar fra deg oppgaver ignorerer deg så kanskje mer sannsynlig at du får en mer depressiv reaksjon på sikt
ja.
Men,
Men så, hørte jeg det riktig når du sa at sannsynligvis så har belastningen opp gjennom livet ditt vært stor at du har vært utsatt for mer altså om det traumer eller altså, hva det nå da det mer sannsynlig at man utvikler noe sånt som dette så det ligger en dypere årsak her
Ja, tenker ofte, men at de fikk panikkangst, man kunne sikkert fått migrene I stedet for.
Ja, ja, ikke sant?
Det min vei ut av depresjon lettere å forklare enn meg, min vei inn I depresjon, kanskje.
det kanskje mer oppbyggelig også, men det kanskje noe
ja,
mer å forstå
også. Jo, og jeg tenker også, bare den, når det gjelder årsaker til psykiske lidelser generelt, så tenker jeg det jo et... Det jo såpass multifaktorielt uansett, og noe som jeg tror ikke vi, altså for å gi et sånt veldig sånt enkelt svar på det, vil aldri være mulig, og for å gi et presis svar på det til den personen som stiller det spørsmålet, det tror jeg kanskje heller aldri blir mulig, at det vil være et mer sånn nesten sånn, altså vi må bare rett og slett godta, tenker jeg da, at det blir lettere å godta at dette her spørsmål om man har tenkt klokt om siden antikken, så vidt vi vet, og at ikke vi kommer så veldig mye nærmere svaret på mange måter.
Mm.
Altså vi kommer videre på noen måter, men akkurat når det gjelder det å finne en beskrive presis I en presis beskrivelse av veien inn I menneskelig livssmerte og lidelse, det et litt sånt... Jeg tror at veldig mange har vanskelig for å se for seg hvordan det svaret skulle se ut, ja. På en måte som ikke banalt og fordommende.
Ja.
Så det ja.
Og så tenker jeg jo også at vi har som samfunn, så har vi en liksom tendens til å tenke at alt skal være problemfritt. Altså vi tror liksom at livene, vi skal ha vekk all smerte, vi skal ha vekk all lidelse. Altså, det noe med å akseptere at vi har et sinn som
De som snakker om, de som sverger til buddhistisk livsanskuelse, vil jo si at det forventningene om at vi ikke
ikke at livet skal være fritt for lidelse, mm. noe av det som skaper mest lidelse i resten.
Ikke sant, ikke sant. Ikke sant.
Ja. Og at det på en måte et sånn type tankegods som bør ligge i en kultur mm. som visdom for å gjøre oss klare over at det er noe vi skal møte, ja, noe vi vil møte i livet, mm. at det er uunngåelig. Så kanskje ligger det noe der når det gjelder hvordan vi, kanskje gjelder det en slags sånn kulturell forklaring der mm. på hvorfor depresjonen på fremmarsj. Da.
Ja, ja. Mm. Ikke dumt. Mm. Mm. Da skal vi begynne på veien ut av det.
Ja,
svart. Hvilken vil du begynne med? Skal du trekke? Nei. Vi begynner med depresjonen. Veien ut av depresjonen. Og det som nydelig med denne titelen er jo min vei ut av.
Ja.
For det gir jo så mye håp.
Ja.
For det er vel noe av det som kanskje det mest plagsomme med å sitte i en depresjon, nettopp håpløsheten.
Ja.
At man tror at det ingenting jeg kan gjøre.
Ja.
Det feil. Det det første man må ja. Begynne å utfordre.
Ja, og det en lidelse som kan være litt sånn komplisert å fikse på egen hånd, fordi jeg tror de fleste har noen tanker om hva kan fungere. Så liksom mange kan tanke om at, ok, men trening må det være bra. Det å møte mennesker må det være bra. Drikke mindre alkohol kanskje må det være bra. Men man kan likevel, det kan hjelpe litt å ha en veileder, enten man går i behandling eller en bok, som hjelper litt med å forstå prosessen, fordi depresjon er typisk en lidelse, det som et tankskip, tar litt tid å snu det.
Ja.
Det en viss treghet i systemet. Mm. Angst, det kan snu ganske kjapt.
Ja.
I løpet av en time med en pasient, så kan angsten endre seg radikalt.
Ja.
Depresjon, det kan det i noen tilfeller, hvis man klarer å treffe på den riktige muskelknuten, holdt jeg på å si, og massere, men typisk tar det litt mer tid. Så der hjelper det å ha et ganske klart program du følger, og en klar forventning om hvordan vil denne prosessen kunne se ut.
Mm.
Ja. Så det ene på en måte selve stegen, men også en viss forståelse av prosessen vil hjelpe.
Mm. Jeg bare tenker på, jeg har jo også slåss med depresjon, som jo ligger til min lidelse, bipolar. Mm. Jeg har tenkt, dette med å trene for eksempel, er litt treffe folk, det plutselig slo meg her for en stund siden at det å gå og trene når jeg deprimert kan nesten føles som et svik mot depresjonen. Mm. Er dere med på den? Altså, fordi det noe som gjør vondt. Hvis jeg går og trener, så forteller jeg det som gjør vondt, at det ikke betydningsfullt. Det var sånn, wow! For en rar tanke. Men ikke desto mindre, for meg helt sann. Det føles som et selvsvik. Dette har jeg lyst til å, jeg gleder meg veldig til å legge det foran dere. To eksperter på dette, eller deg, kanskje mest ekspert da, Jonas.
Altså, det du plukker opp der er jo en veldig dyp klokskap fra innsiden av deg selv. Men det som kanskje vanskelig i en sånn situasjon, det å skille mellom hva det som Magnus sa det fint, han sa det forskjell på smerte og lidelse, og de kan smeltes litt sammen i en depresjon.
Ja.
Ja. Så lidelsen, det den biten vi tenker du ikke trenger. Det selvdepresjonen. Men smerten kan være det som ligger under depresjonen.
Ja.
Og de der begge deler. Og det du merker at du respekterer, det den smerten du bærer på.
Ja.
Det en smerte der.
Ja.
Men det blitt noe med den smerten man bærer på som gjør at det blitt en depresjon. Som noe annet.
Ikke sant.
Og som suger livsgnissen ut av en mens det pågår.
Mm.
Og jeg skriver litt om det i noen av kapitlene om følelser for eksempel. Det mange merker jo at mange følelsestilstander kan være ganske kompliserte. Ubehagelige blant sosialt tabu eller kulturelt tabu. Så man bremser, holder igjen, sensurerer, kveler, følelser som skal være der, som sanne for deg.
Mm.
Og så betaler vi dessverre en pris for å stoppe disse helt naturlige følelsesprosessene, som blant annet kan bli at vi går litt mer i shutdown-modus. Mm. Og da har vi den rare følelsen at vi både føler oss numne og litt sånn avskrudd og nedstemte, men også at det noe dypt inni oss som vil ut.
Ja.
Det den jeg tror du plukker opp der.
Da, ja.
Så godt instinkt fra din side. Ja.
Mm. Bra. Ok, ut av altså, denne veien som man da skal finne, hvor begynner man? Hvis man altså, jeg innbiller meg at det første steget kanskje nesten det verste. At, fordi da sier man at nå vil jeg ikke mer. Men, ja. Mm. At det det tyngste, det sånn dørstokkmila på en eller annen måte.
Altså, jeg tenker ofte at mange av de som kommer i behandling, eller tar kontakt som har kjøpt bøkene, forteller at de kom for sent i gang. Og det tror jeg bare handlet om den frosken I det kokende vannet.
Ja.
Ja, ja dere kjente metaforen. Altså, de har på en måte, det har vært en gradvis forverring.
De skjønner ikke at de dør fordi de...
Nettopp. De har vært der såpass lenge, det har skrudd seg sakte til. Men det noen som på en måte akutt blir dårlige, fordi det en akutt livskrise, og du merker at dette tåler jeg ikke, jeg kollapser på et vis. De kommer kjappere I gang.
Ja.
Yes. Så det noen som kommer I gang litt grann sent, så da har vi med, eller da lagt inn, så jeg kanskje bør nevne at den boken jeg ikke skrevet alene, skrevet med på
Nei,
min stund.
Nei, det stemmer.
Veldig god kollega. Og så også Kaja Asbjørnsen Bettin med på bøkene og skriver litt om e-terapi, for de som bruker e-terapi I kombinasjon med bøkene, som også har blitt en vanligere del av behandlingssystemet vårt. At det noen grep man bør ta umiddelbart før man starter behandlingen.
Ja.
Fordi noen ganger sammen, for eksempel, man så, noen for eksempel I en arbeidssituasjon, hvor, ja, sånn som I sted, en elendig leder, mobbing for eksempel, så du I et miljø som aktivt bryter deg ned, og da kan du gå I terapi til du blir blå I ansiktet, eller du kan
Hjelper
lese.
Ikke. Nei. Men hvis man deprimert, det kan jo være helt, veldig vanskelig å se at, at altså, man ser jo ikke klart, det jo en av de store, sånn som jeg kjenner depresjon, man skjønner jo ikke bare av noen ting, og man tar på seg all skylden. Så da det ikke så lett å se om hva det. Altså det jo den der fantastiske setningen Before you diagnose yourself with anxiety and depression, make sure you're just not actually surrounded by assholes. Hadde du ikke hørt
Nei, den før?
Det veldig bra.
Ja, god.
Ja. Men det ikke så lett å se med det. Om man, ser at det, ja, man tenker jo at det jeg som assholet her. Du ser jo at det kanskje andre som faktisk påfører deg dette. At miljøet. Ja.
Ja da, kan man, da kan man jo gå I gang og jobbe på spreng for å komme seg ut, ut av depresjonen. Da det en annen meme som heter If you... if you really put work into it, you can replace depression with exhaustion.
Ja, ikke sant, ikke sant.
Og, ja. Nei, men det der med å, ja, jeg vet ikke hva du tenker om
Nei,
det.
Nei, du fikk sånn kapittel, steg 1, trekk deg ut av sorte hull. Det det du snakker om her. Hvis du sitter I et bedritent ekteskap, eller har en tulling til sjef, eller... Du har venner som, ja.
Ja, det på en måte to sider av denne saken som jeg forsøker å tematisere I boken, og det ene å identifisere altså det som svart hull, det som aktivt suger energien ut av oss. Men her komplikasjonen. Når du deprimert, så det veldig vanskelig å gjøre en objektiv vurdering av situasjonen du I.
Akkurat,
ja. Jeg pleier å si at mange pasienter som starter behandling hos meg for depresjon, for eksempel, så sier jeg, med mindre du vet at det du står I et forferdelig ekteskap eller en forferdelig jobb, vent med å treffe store livsbeslutninger. Depresjon et filter du vil vurdere deg selv og livet ditt gjennom, og alt vil bli vurdert som dritt. Men det ikke sikkert det dritt. Det kan bare være at det sånn det på innsiden av den glassklokken depresjonen Så det en, ja, det si, all ære til de som kjemper seg gjennom dette her. Det en tøff kamp, det mange vanskelige vurderinger.
Ok, hvis man da har kommet dit at man skjønner at det ikke faktisk omgivelsene det noe feil med, eller det ikke noe, jeg har det et greit liv, hva det første man skal gjøre? Hvordan begynner man?
Bra. Så der la vi ut de bokene litt forskjellige. Så bokene, jeg mente bøkene. Så rart jeg lærte meg å bøye det substantive på barneskolen.
Ja, du var 3 år gammel.
Så kanskje det bare forsvant boken.
Min vei ut av dysleksi.
Verbal dysleksi. Den biografi. Jo, så mens panikkangsten en ren behandlingsmanual som du følger steg fra A til Å, hvor du ikke kan hoppe over noen av stegene, så har vi lagt opp depresjonsboken litt annerledes. Der, det slik at når du jobber med depresjon, som psykolog for eksempel, så har du et sett metodikker du kan bruke. Og det vi har gjort da, at vi har tatt metoder og teknikker fra de behandlingsformene vi opplever har størst mulighet for effekt når du gjør det på egen hånd. Og så har vi satt sammen et program over flere uker, hvor hver uke så blir du introdusert for et fenomen ved depresjonen, for eksempel søvn eller negative tanker, energitap, hukommelsesvansker, og så får du konkrete teknikker og verktøy som du skal øve på den uken. Og tanken her at jeg hadde et bilde i hodet mitt, og det var som å være gått til massasje og få massert en muskel. Så ønsker du på en måte å massere den fra så mange vinkler som mulig for å virkelig komme til bunns i den muskelknuten.
Ja, ja.
Så vi angrep depresjonen fra de alle vinklene vi kommer på, og det handler om atferd, tanker, følelser og fysiologi. Altså hva som skjer i kroppen vår. Og da det ikke sikkert at person A og person B trenger absolutt alle stegene. Men hvis du følger alle stegene, så vet du at du har jobbet med depresjon fra så mange vinkler, at hvis du i løpet av de ukene ikke har hatt noe effekt av det, da kan du trygt konkludere med at jeg trenger nok profesjonell hjelp, altså jobbe aktivt med en person, i tillegg til denne selvhjelpen.
Ok. Kan vi ta noen av disse behandling, altså noen av de måtene du angriper muskelen på da?
Ja, gjerne.
Hvis vi tenker nå at det sitter en lytter, eller kanskje mange hundre for alt jeg vet, der ute, og ikke har gått ut av leiligheten sin de siste par døgnene, og knapt nok orker å liksom løfte, ja, hvor begynner man? Ta noen grep.
Ja, bra. Så typisk tenker jeg at dette en bok som folk vil bruke på to måter. Enten så følger det fra A til Å, for man tenker at jeg har en depresjonstilstand, jeg vet hvor jeg skal starte, jeg bare tar alle grepene. Men noen vil også kunne velge ut noen type kapitler som kjenner seg mer igjen enn andre.
Ja.
Så la oss ta for eksempel, la oss si at denne personen i en leilighet tenker sånn, ok, grunnen til at jeg ikke går ut blant folk er at hver gang jeg møter folk så føler jeg meg så utrolig dum etterpå.
Ja.
Og det nesten bedre å slippe å eksponere meg for mennesker for å slippe den følelsen av skam.
Jeg har så le fordi jeg kjenner meg igjen.
Ja. Alle har vært der. Så la oss ta for eksempel følelseskapitlet. Det trekker frem en veldig interessant, jeg kaller det en algoritme, en slags oppskrift på å bli deprimert.
Ah.
Ja. Som jeg først ble kjent med da jeg begynte å lære meg IS-TDP, altså jeg skjønner at kanskje noen gjester har snakket om ISTDP før.
Ja da.
Ja, super da.
Vi har vel også en huspsykolog som ISTDP-utdannet.
Magnus ISTDP-utdannet, ja. helt riktig. Så å si alle depresjonspasientene mine ble kjent med et veldig interessant emosjonelt fenomen. Kanskje du vil ta det, Magnus?
Ja, er det eksamen? For eksamen
litt sånn test.
Du har vært læreren. Du er lærer du på...
Jeg driver det instituttet. Ja, ikke sant.
Du tenker på de der man utforsker eksempler hvor for eksempel en person har blitt krenket av et annet menneske hvor de ender opp med å føle seg dårlig eller egentlig blir urolig, engstelig, kanskje sint på den personen, men vender kritikk innover, er det det?
Nydelig. Perfekt. Yes.
Du gjorde det veldig lett for meg, føler jeg.
Det fordi du veldig flink, Magnus. For en annen person har vært veldig vanskelig.
Du er veldig snill. Og,
yes. Ja. Hvor selve dynamikken da, er, som Magnus sier, at denne helt naturlige sinnefølelsen som blir trigget når den frustrerer oss, av selv grunn blir sensurert. Og den følelsen, den vil en annen retning. Og får ikke den lov til å komme ut, så flipper den innover i stedet for, og så starter den med en sånn negativ dialog. Og gjør man det over tid, så blir det en kronisk negativ dialog som innover hele veien, som plutselig blir et habitualmodus, den vante måten du tenker om deg selv på, som gradvis trekker deg ned. Så den personen som sitter i leiligheten vil kjenne dette i mange tilfeller. Og så tenker jeg, men hvilke situasjoner er det jeg skammer meg? Det er jo ikke alle.
Nei.
Vel, det er samme Geir. For han, hver gang vi er ute og tar en øl på puben, så er han litt sånn spydig. Det er hans foretrukne humor. Men han er spydig på andres vegne. Også mine. Og jeg liker det ikke. Men når jeg leste den boken, så neste gang jeg skal spyde, så er jeg forberedt. Da skal jeg si, jeg synes ikke du skal være sånn spyde på mine vegne. Og så skal jeg se om jeg går derfra og ikke skammer meg. Yes.
Men er det noe man kan gjøre? Altså en ting er, da har man jo tatt skritt og gått ut til puben. Men hvis man sitter hjemme, altså når du sier det, følelser som ikke får en, altså som egentlig skulle hatt retning utover, slår innover i stedet for. Og det er jo sånn man klarer å, drepe seg selv. Klarer man å snu den retningen selv?
Det er et godt spørsmål. Du kan si, i starten av den boken så synes jeg er veldig fair at jeg er ærlig og sier at dette er en type selvhjelpsbok som er et eksperiment. Vi gir deg all teknikken du trenger, men det er ikke gitt at du kommer til å klare det på egen hånd.
Nei.
Du tester det ut. Hvis dette er for tunge, overveldende prosesser på innsiden av deg, hvor du føler deg maktesløs i forhold til å snu deg, så det bedre å gjøre det sammen med en annen profesjonell. Men for en stor del av klientene våre, så det slik at hvis de klarer å iverksette noen av disse grepene, og det egentlig uansett hvilken av de bøkene vi tenker på, så kan de få en veldig positiv dominoeffekt. La oss si at de bare begynner, tenk på forskjellen. Her det ene livet. Jeg på puben, drar hjem, skammer meg. Her det andre livet. Jeg drar på puben, Geir spydig, jeg merker at jeg blir irritert, jeg synes det kleint å si for dette han, og jeg skammer meg, men jeg vet hvorfor det skjer.
Ja.
Jeg vet at det er galt, men jeg forstår prosessen, selv om den der. Mm. Så prosessen som før var ubevisst og automatisk, nå bevisst. Den der fortsatt, men jeg liker den ikke, og jeg ser den. Mm. Yes. Det en stor forskjell. Det to forskjellige liv.
Ja.
Yes.
Du har nettopp forklart, det var det som Pia sa, you're surrounded by assholes. Geir jo en asshole.
Det var Geir hele tiden.
For å skyte Geir, så var ferdig med hele greia. Nei. Det ikke komme sånne dumme ting. Ok, fortell meg om den psykologiske diamanten.
Ok, så den ble skrevet av min kollega Paul Nystuen,
okay.
Så han den flinkeste på den, så jeg skulle gjerne hatt han her. Han klarte så mye bedre enn meg. Spør om hans.
Neste spørsmål. Det greit. Så det dette fryktelig vanskelig, vi har jo vært inne på det, selvmedfølelse.
Ja.
Det en ganske viktig del i depresjonsarbeid.
Ja, det helt riktig.
Hvordan gjør man det?
Altså først kan det være greit å tenke litt på hva det for noe. Så for eksempel så yngste barnet mitt, gutten min, han går i barnehagen fortsatt. Og noen ganger så kommer jeg og så har han slått seg.
Mm.
Og så spør jeg hva skjedde, så nei, da en av de som jobber der trøstet han. Og det gleder mitt pappahjerte, men også mitt psykologhjerte. For jeg vet at hver gang han faller og slår seg, og noen plukker han opp og trøster han, så blir han både trøstet, men gradvis for hver gang det skjer, så vil han internalisere den trøsten. For på et punkt i livet hans, så regner jeg med at han kommer til å oppleve kjærlighetssorg, kanskje en dårligere karakter han skulle ønske, kanskje en jobb han ikke fikk, og han kommer til å bli lei seg for det. Men han kommer til å ha internalisert denne trøsten, som gjør at han kommer til å møte det med en viss sånn godfølelse for seg selv. Så han kommer til å tenke seg, men Kasper, dette var leit, men du en fin gutt, dette kommer til å gå bra.
Mm.
Og det vi ser at det så mange som kommer til oss, som ikke fikk nok av den trøsten.
Mm.
Så når de møter livets motgang, så det enten stille på innsiden, eller kaldt, eller hardt. Det fungerer ikke.
Nei,
det liker vi ikke. Så for noen så må den evnen til selvmedfølelse og selvtrøst noe som må kultiveres og trenes opp på egen hånd. Og jeg pleier ofte å tenke på som at vi bare plukker opp der oppdragelsen, stoppet opp.
Mm.
Ja, og så starter vi, gangsetter vi den prosessen igjen sammen. Og for noen så handler det bare om å forstå at det å synes synd på seg selv, å ta vare på seg selv, sette av tid til seg selv, tenke at man selv viktig, og ha medfølelse med seg selv, det lov. Og det virker som en banal kunnskap for mange, men for noen så det et tegn på svakhet. Eller at man et svagt menneske som har dette behovet, eller at man burde ikke ha hatt dette behovet.
Mm. Ja. Eller at man kanskje nesten ikke ser at det det man trenger, hvis man ikke har fått det,
ja, det
så vet man nesten ikke hva det
Det et godt poeng. Liksom. Det et veldig godt poeng.
Og da det jo ikke så lett å sette fingeren på det heller.
Ja.
Mm.
Tenker jeg, jeg vet ikke om du i ditt arbeid, Magnus, selvmedfølelse liksom, det gjelder alle, absolutt alle mennesker, tenker jeg, uansett hvilken lidelse man har, det så viktig å kunne gi seg selv det hvertfall, altså, ja.
Det vanskelig å se for seg vekst uten
ja.
Og robust vekst
ja, ikke sant?
Helt umulig hvem har lyst til å møte livets utfordringer hvis du vet at når jeg faller så kommer jeg ikke til å trøste meg selv.
Mm.
Det klart du trekker deg unna
det. Du blir livredd for alt da.
Klart det.
Så det kommer nok mye mot deg fra
også. Ja, det tror jeg så.
Mot, ja.
Det godt sagt.
Ja.
Det godt sagt.
Selvfølgelig.
Det et godt poeng.
Selvfølgelig, selvfølgelig når man ikke, hvis man, ja, yes. Det helt åpenbart det.
Ja, det noe som, det noe som sier det, altså at, at man har mot, det har man av å vite at man har folk rundt seg som man alltid har støtte fra.
Ja,
akkurat. Det Jonas snakker vel en internaliserte versjonen av det.
Ja, men det jo det samme egentlig, bare at om ikke mammaen her akkurat nå, så har man henne med seg som den trøstende figuren. Bra, det noe mer du har lyst til å si om denne boka før vi går over på panikkangsten, Jonas?
Altså, Jeg kunne snakket om den så lenge. Ja. Men jeg synes den har fått en fin og en verdig introduksjon til
det. Ja, det veldig bra. Da det panikkangsten som står for tur.
Yes.
Og som du sier, den ganske praktisk. Veldig konkret. Praktisk.
Veldig konkret.
Veldig konkret, og jeg holder på å si litt, ganske morsom. Men det sånn morsom med litt sånn angst, holdt jeg på å si. Det å gi seg selv kvelningsfornemmelser. Oi, ja, det det man skal når man skal jobbe med panikkangst? Der har jeg faktisk lyst til å begynne med noe som du skriver om, nemlig positiv og negativ hvile.
Ja.
Fordi det kanskje åpenbart, men jeg tenker at det så viktig. Og løfte det frem. Fordi jeg tror det ganske... Jeg kjenner meg selv også, kan gi meg selv ganske mye negativ hvile når jeg prøver å stikke av fra ting. Så bare fortell, hva positivt, hva negativ hvile?
Jeg er så nysgjerrig når jeg skriver bøker, hvordan folk forstår det. Kan ikke du si hvordan du forstår det?
Nei, altså... jeg tenker negativ hvile... Når jeg ser på det i retrospekt, så tenker jeg at det en sånn hvile som jeg... Det en flukthvile. Da stikker jeg fra meg selv. Altså, jeg binger serier. Det kan jeg gjøre i god hvile også. Det mener jeg, det kan slå begge veier. Men altså, alkohol. At jeg bare ikke orker å forholde meg til meg selv. Så det ikke hvile, egentlig. Det bare... jeg blir sliten av det, rett og slett. Jeg blir uggen.
Kjempebra. Du har helt rett. Og positiv hvile.
Mens positiv hvile tur i marka. Ja. Det sånn jeg kan den der følelsen av å sitte etter å ha gått på ski, sitte i en solvegg og drikke te og den der følelsen av at du sliten i kroppen og det stille rundt deg og solen skinner og det bare åh, det der glimtet, den følelsen du bare kjenner at velvære strømmer gjennom hele deg
Ja, nydelig veldig godt beskrevet så der
Så der har jeg egentlig svart på mitt eget spørsmål.
Ja, du har egentlig det. Tenkte ikke meg her, dere. Tenkte bare boken og dere selv.
Nei, men har du flere eksempler på positiv og negativ hvile som vi kanskje ikke oppmerksom på?
Ja, altså, jeg kan ta det fra en litt annen vinkel. Så det et mønster jeg synes går igjen hos nesten alle jeg behandler for panikkangst. Og det at de i utgangspunktet har en ganske høy stressaktivering i livet sitt.
Ja.
Dette mennesker som gjør ganske mye.
Mm.
Ja. Og så det jeg forklarer at dette en behandling som kan være ganske tøff. For den utfordrer angsten.
Ja.
For å kunne være i posisjon til å utfordre angsten, så det også viktig at man har et visst overskudd arbeid utifra. Så det man en del kan trenge i starten, rett og slett å kutte litt ned på daglivets stress. Dette mennesker som blant grunn jobber mye overtid, strekker seg langt for andre, vanskelighet med å sette grenser, og si nei, pliktfølelsen for at jeg må dra på trening, fordi jeg skal trene 3 ganger i uken, så sterk at det å lytte til kroppen, hva trenger kroppen nå, kan være litt redusert.
Mm.
Så det en positiv hvile. Mens når man har angst, så det slik at man... har en del av hjernen som veldig aktiv, og den delen av hjernen den har en topprioritet, og det å holde deg i livet. Holde deg i livet psykologisk og fysisk. Så hvis den vet at det noe her i livet som skummelt, for eksempel den sosiale angsten, eller den følelsen for å sitte midt i kinosalen når angsten kommer, så vil den si, da det bedre å ikke gjøre det. Trekk deg unna disse situasjonene, så overlever du.
Mm.
Det sekundært for hjernen at du lykkelig. Det primære å holde deg i livet.
Ja.
Så den ikke så opptatt av at du blir veldig kjedelig liv, eller veldig tilbaketrukket liv, eller understimulerende liv, for den holder deg trygg og i livet. Men det mange som kommer i behandling for, det at de har hatt plagene lenge, det bare at det går så på at de holder seg så mye tilbake igjen i livet sitt. De blir så få utfordringer, så få situasjoner, og de skjønner på en måte at skal jeg kunne leve fritt, så må jeg gjøre noe med den angsten, men den holder meg fanget.
Ok. Og det som jeg synes så interessant med panikkangst at man etter hvert utvikler en større angst for å få angsten enn selve panikkangsten. Altså at det eskalerer hele greiene, så det blåser så fullstendig ut av proporsjoner.
Og det jo et tegn på at hjernen din fungerer veldig bra hvis du får angst for angsten. Da har du en godt fungerende hjerne.
Okay.
Fordi hjernen selvfølgelig ikke interessert i mer av den angsten.
Nei.
All erfaring med angst at det kommer uventet, det superubehagelig, det skummelt, og jo mer du stritter imot, jo verre blir det. Så hvis jeg hadde hatt det sånn, så ville jeg vært svært lite interessert å oppleve det på nytt. Ja. Så, men det kan vi utnytte til vår fordel I behandlingen. Yes. Fordi denne angsten for angsten gjør hele tiden at alle som kommer I behandling for angst, de har hatt forskjellige typer strategier for å holde angsten I sjakk. Ikke sant? For eksempel trekke seg unna situasjoner, alltid, hvis du får det på bussen, for eksempel alltid ta bussen sammen med noen du trygg på, bare ta bussen utenfor rushtid, ikke fly, drikk vann for å ro deg ned, lær deg pusteteknikker, og så videre. Men de kommer I behandling. Så tyder på at det et eller annet disse strategiene som kanskje har en positiv effekt på kort sikt, men på lang sikt plagene vedvarer. Mm. Og det gjør at de motivert for å bytte ut angsten for angsten med noe annet. Og det de bytter ut, det modighet overfor angsten. Det det jeg tilbyr dem. Yes. Ja. Det planen vår.
Det Magnus, det mot det igjen.
Det er mot igjen.
Og da det eksponering som gjelder.
Da det først litt kunnskap, og så det eksponering. Okay. Helt riktig.
Ja. Ja,
fordi dette arbeidet, husk, når du gjør dette arbeidet, når du skal utfordre angsten, så trosser du et urgammelt system I hjernen som skriker ikke gjør det. For at du skal ha den motivasjonen til å gjøre det, så må du vite litt om hvorfor du gjør det. Så der tenker jeg, terapi på en måte en kombinasjon av pedagogikk og prosess. Du må vite litt hva du skal gjøre, hvorfor du gjør det, og så det noe du må gjøre.
Mm.
Yes. Og den pedagogiske biten her, den tenker jeg særlig viktig med angst, fordi det noe som jobber så hardt imot, og det den biten som ønsker å unngå dette ubehaget.
Ja.
Så, og bare kort for alt, det går I å bli trygg I kroppen din, og bli trygg I disse situasjonene, gjennom å oppsøke dette kroppslige ubehaget med vilje.
Mm.
Med vilje lage en strategisk plan, for hvordan du kan utløse disse angstsymptomene på egenhånd, gang på gang på gang på gang, og gjerne eskalere dem langt kraftigere enn når du får panikkangst I vanlig, sånn at hjernen din merker at ja, det kommer, men det går også over.
Det går over.
Ja. Og hvorfor går det så fort? Jo, det går over så fort fordi du trigget med vilje. Det noe helt annet enn at du kommer kastende over deg ja. Mens du stritter imot.
For da vel tilbake til noe med, nei, som vi snakket om I en annen episode, Magnus, da har man valget på en eller annen måte. Altså man har kontroll på situasjonen på en helt annen måte når man utsetter seg selv for det.
Yes.
Mm.
Det vel, ja. Mm.
Mm.
Men så det forskjellige måter å eksponere seg selv på. Man kan enten, husker jeg ikke begrepene du brukte, men man kan enten gjøre det litt gradvis. Hvis man redd for folkemengder, så kan man begynne å oppsøke kjøpesenteret på begynnelsen av dagen.
Mm.
Eller så kan man gjøre det motsatt og gå inn I den verste røsjen og ta skikkelig hardcore-varianten.
Mm.
Og det, hva anbefaler du, eller hva?
Vel, jeg anbefaler først å vente litt med å eksponere seg for situasjoner. Veldig mange kommer I behandling og litt fortvilt fordi de sier, men jeg har jo fløyet. Hvorfor har jeg fortsatt, hvorfor får jeg angst på fly fortsatt?
Mm.
Jeg drar jo på butikken hver dag, men jeg får fortsatt panikkangst.
Mm.
Så det jeg sier til dem at, vel, det å gå rett I en sånn situasjon, det ganske brutalt. Og det kan være ganske vanskelig å håndtere en sånn situasjon på en terapeutisk måte. Så la oss heller starte kontrollert med å gjøre deg trygg inn I kroppen din først. Først må du gjøre deg trygg med det som skjer I kroppen din, sånn at når du så på flyet, eller på kjøpesenteret, så vil ikke det som skjer I kroppen din eskalere så brått.
Okay.
Yes. Så la oss si for eksempel at du har en pasient som får veldig sånn åndenød og pustebesvær, da, når det på butikken, og redd for å bli kvalt eller ikke klar å puste. Ok, målet selvfølgelig å kunne handle uten å få den opplevelsen, så da sier jeg, men da skal vi først skal øve oss på å kvele oss. Og da
ser du en uventet vending.
Ja, da ser de altså...
Da skal jeg kvele deg, da får vi sjekke
av det. Da ser de forskrekket ut, men de ler litt også.
Mm.
Yes, og det bra, fordi angsten får alt å bli så utrolig alvorlig.
Mm.
Ja. Men litt sånn humor, det sånn perfekt når du har angst, det hjelper.
Det har jeg, unnskyld at jeg avbryter en liten parentes. Jeg bare, det var noe jeg så sleit med panikkangst etter at pappa døde, og gikk I terapi for det, og ble kvittet. Veldig bra. Men han hadde et bra tips, han psykologen, som jeg har brukt mange ganger, og det to ting som hjelper, og det å gjespe, eller å le.
Ja.
Eller gråte også, vel, også. Men for det noe med at solar plexus må slappe av.
Ja.
Du klarer ikke å gjespe hvis du anspent I solar plexus. Og når du ler, så slipper også det taket. Ja,
det et veldig godt poeng. Og interessant nok så argumenterer jeg for en motsatt strategi. Selv om jeg vet at nettopp den type strategier kan ha veldig god effekt for mange.
Ja, okay.
Mitt argument som følger. Hvis man løsner opp i dette kroppsluebehaget, som er en del av angsten, med disse teknikkene, så det slik at man hele tiden avhengig av å løsne opp.
Ja, du tar ikke årsaken. Nå plutselig begynner Magnus Gjespe der borte.
Det stemmer.
Har du litt angst?
Jeg prøver å kvele et panikkanfall.
Så min tilnærming til det det et kroppsluebehag du synes ubehagelig? Vel, la oss øke det kroppsluebehaget med vilje. La oss leke med det kroppsluebehaget, så det enda mer ubehagelig enn det når du får panikkangst.
Ja.
Det som skjer da, det at hjernen din får en utrolig kul erfaring. Og det at med vilje kan jeg trigge deg et symptome, men det går også over av seg selv, uten at det eskalerer til det punktet hvor jeg dør, blir gal, besvimer, mister kontrollen, eller hva som helst. Men også at det går over av seg selv, uten at jeg trenger å gjøre noe med det. Så hjernen lærer at dette her kan ikke være farlig. Uansett om jeg trigger det, så går det ned, og du når et toppunkt. Jeg pleier sammenlignet med å hoppe fra 10 meter på Frognerbadet. Det skummelt. Det hjelper ikke å møte en badevakt som sier at det trygt. Du må hoppe 40 ganger før det gøy. Men har du hoppet 40 ganger, så det gøy. Og hvorfor det ikke skummelt lenger? Jo, på grunn av erfaringen. Og det det vi gjør. Vi gir folk erfaringer med et enda høyere nivå av ubehag enn jeg vant til, at det trygt. Det som skjer da, det at når det en situasjon hvor de får litt kroppslubag, så det som en del av hjernen kikker inn automatisk og tenker, vel, dette gjorde jeg på kontoret til Jonas, eller der neste boken, eller på Pia syken, og da gjorde det enda mer, og det gikk bra, da kan ikke dette være så farlig, for dette mye mildere, man tror dette ikke farlig, og så eskalerer det ikke. Og det ikke en bevisst tanke, men det en reflekstanke som kommer inn. Yes. Og det som skjer da, det at symptomet eskalerer ikke, men det bare ligger og surrer i bakgrunnen. Akkurat sånn som hvis dere nå kjenner dette, for eksempel, i magen deres, hva merker dere da? Det alltid et eller annet rart som skjer i magen, ikke sant? Men stort sett man bryr seg om det. Det så mye rart som skjer i kroppen. Problemet med angst at disse tingene i kroppen får en veldig fremhevet plass og blir kategorisert som potensielt farlig. Og det den jeg vil til livs.
Ja, det sant. Og du har forskjellige måter man kan da trigge kroppslige ting.
Nettopp.
Som å stå og snurre rundt og rundt og rundt og rundt.
Perfekt.
Ja.
Og det gøy, vet du, for du vet, mange av de pasienter som har panikkangst sliter med svimmelhet for eksempel, eller nummenhet, prikking, pibbing i ørene, og symptomer som veldig lett å trigge med disse øvelsene. Og det nesten alle sier jeg pleide å synes dette var gøy da jeg var liten.
Ja, ikke sant?
Jeg likte å dra på karusell, men jeg har ikke hatt den følelsen av en liten gutt. Og det et magisk øyeblikk, for du plutselig skjønner at jeg har mistet litt av denne livsgleden og spontaniteten, for jeg måtte ta sånn kontroll over kroppen min. Jeg kunne ikke få disse helt normale kroppsreaksjonene. Men plutselig hvis jeg kan få lov til å være i kroppen min og ha litt sånn kiling i magen, litt sånn letthet i hodet, litt sånn piping i ørene, litt numnet, litt prikking, litt svett, uten at det farlig, da kan jeg dra på trening, jeg kan dra til syden, jeg kan sitte på en full buss, jeg kan stå på hodet, jeg kan dra på tusenfryd. Så friheten kommer tilbake, og frihet,
det vi for.
Det liker vi.
Det vi for. Det liker vi. Men du må også fortelle hvordan man skal kvele seg selv.
Sånn rent sånn teknisk?
Ja.
Ja, det bra du spør, fordi jeg måtte øve meg på det.
Jeg prøvde det i stedet, jeg leste det. Du skal få fortelle om det.
Ok, jeg forklarer det, men jeg synes det en veldig fin øvelse, og for min del så har jeg hatt en veldig oppdaget at hvis du sitter på et fly som skal ta av om sommeren, og så blir det forsinket, så skrur det ikke på viftene.
Nei.
Så det dårlig luft der inne, alle sure, og det varmt. Og du kan få litt sånn klaustrofobisk følelse.
Yes.
Denne øvelsen kurerer deg for den klaustrofobiske følelsen. Så dette gull verdt, uavhengig av panikkangst eller ikke.
Ok, da tar vi den sammen.
Så, ja, sammen. Så det høyrent eller kjævent?
Høyrent.
Perfekt, ok. Så dere legger altså selve høyre håndflate, den legger over munnen. Det egentlig mest bare for å passe på at dere ikke puster med munnen deres. Mens tommeren, den klemmer igjen da høyre nesebor, helt. Sånn at dere ikke klarer å puste med munnen, eller høyre nesebor. Så bruker dere pekefingeren da, og klemmer opp mot venstre nesebor. Sånn ja, veldig bra. Og der skal jeg klemme såpass hardt, at dere kan høre luften gå inn det nesebordet som en tynn stripe. Sånn, ja. Det sånn det skal høres ut. Hvis dere nå bare puster litt sånn inn og ut, så vil dere merke at etter en 20-30 sekunder, så begynner lungene å fylles opp uten at dere klarer å tømme dem helt. Dere får heller ikke inn nok oksygen, men dere får heller ikke ut nok oksygen. Så dere vil kunne... Oi, nei, der skal du holde deg, skjønner du. Der skal du fortsette. Der skal du være. Okay. Tilbake. Når dere når det punktet hvor dere har lyst til å ta bort hånden, du må klemme litt mer. Når dere når det punktet hvor dere har lyst til å ta bort hånden, så det der dere skal være. For da overkjører dere et instinkt som sier stopp dette her, dette farlig. Det som å være på månen hvor det på en måte 5% oksygen. Dette veldig bra. Ja, bra. Der skal du holde deg, Magnus. Akkurat der du nå. Der skal du ligge. Du må klemme litt mer nå, Pia. Hvis du sitter stille, så gjør du det ikke riktig. Bra, Magnus. Der du. Sånn, ja. Fint. Ja, sånn. Ja, bra. Der du. Ok, da kan jeg slippe opp.
Nei, jeg tror ikke, jeg kom ikke...
Du var der første gang, du var helt perfekt. Du var helt perfekt. Det akkurat det skulle... punktet du skal ligge på. Fordi tenk, det nivå ubehag, det mer enn det du klarer. Ja, det ekkelt. Men tenk, det nivå ubehag, det langt kraftigere enn det du klarer for panikkanfall. Når du får panikkang, så det mer sånn, det snører seg litt rande. Her det jo, det blir nesten ikke verre. Og det gikk bra.
Og det, jeg overlevde det, og da lærer jeg hjernen min at jeg overlever.
Yes, yes. De mildere versjonen av det også, nylig. Der har du det, der har du det.
Kult.
Ja, det litt kult.
Det jo veldig... Du, ja, vi får jo ikke tatt hele boka her, men det flere sånne geniale små triks du kan dele?
Det lyst til, det lyst til, det lyst til. Så... Ja, for eksempel, så det som ganske vanlig når du har panikkangst, ikke alle har det, men det som ganske vanlig, det katastroftanker. Det betyr at du, det blir så ubehagelig, og angsten så høy, at du blir redd for at, eller, når angsten så høy, så leter du etter noe å være engstelig for. Og det mest nærliggende disse kraftige symptomene i kroppen. Mm. Så la oss si for eksempel, uvirkelighetsfølelse et ganske vanlig symptom. Og hva blir folk redde for da, når du får uvirkelighetsfølelse? Hva vil dere vært redde for?
Når man får uvirkelighetsfølelse?
Nei, at man mister vettet.
Ja,
at man går fra
forstanden. Ja, klart, det veldig forståelig. Mm. Og så spør jeg dem, ja, hva gjør du da når du... la oss si at de i behandling, og så fortalte de, nei, i går var jeg på bussen, og fikk den virkelighetsfølelsen, og trodde jeg alt på å bli gal. Så spør jeg, ja, hva gjorde du da? Nei, da tenker jeg på det du sa, at det ikke farlig, det bare angst. Så ja, det en veldig vanlig tanke å få. Men la oss spørre oss selv nå. Den tanken, brukte du den tanken for å ro deg ned? Ja, selvfølgelig. Så ja, denne behandlingen vi to holder på med nå, handler den om å ro deg ned, eller handler det om å eksponere deg for det som ubehagelig? Det handler om å eksponere deg for det som ubehagelig. Ja, for hvis du roer deg ned, må du ikke bare ro deg ned gang på gang på gang da? Ja, ikke det litt kjedelig? Jo, det det. Mm. Ok, så vi må eksponere oss for dette her. Ja, hvordan kan jeg eksponere meg for dette her, spør de. Jo, neste gang du får den samme opplevelsen og blir redd for å bli gal, så tenker du med deg selv, ok, la oss se om jeg klarer å bli gal.
Gå rett inn i det.
Ja, utfordre angsten. Tenk på angsten som en bløff i poker. Du må syne bløffen. Ja. Vis meg korten inn. Ok, gjør meg gal da. La oss se hvor galt du klarer å gjøre meg. La oss se om du klarer å gjøre meg virkelig, virkelig, virkelig.
Bring it on!
Ja, der det. Det mentaliteten. Yes, der det.
Mm. Ok.
Og det liker plass litt humor der da.
Ja, ja, ja. Magnus, hva tenker du her?
Å komme tilbake, få pusten tilbake etter den øvelsen. Jeg tenker ikke så klart.
Du har plutselig fått...
Jeg mangler surstoff, rett og slett.
Begynner å bli tett inn i studiet her også. Neida.
Nei, men vi har jo lest hver vår bok, Pia, for det forberedes på dette her. Jeg tenker jo den der depresjonsboken som jeg leser da, som jo på en måte litt mer sånn sentral for det jeg jobber med til vanlig, at det var veldig... det jeg likte veldig godt var at det en sånn veldig sånn rikholdig meny av ulike tilnærminger og en god del av det som sto der også refererer til en del studier og forskning som jeg kjenner igjen også og noe som ikke nevnt bruk av lysbehandling med depresjon for eksempel så mange som har vært der egentlig siden 80-tallet, mens man de gode studiene på det har kommet egentlig ganske nylig, at det egentlig ganske det ser ut i de beste studiene man har til å være ha bedre effekt enn mange av de type behandling folk får rutinemessig og så er det jo dette her med at nei, bare det at det mange veier ut av depresjonen så man trenger veldig mange
det et godt poeng
ja, men det poenget gjør du med den boken da ved å by på så mye.
Ja, og du da, Jonas, har du tenker du at vi har fått dekket bøkene? Er det mer du tenker viktig å si igjen? Da, så hvis du tenker på de som sitter der ute, som kanskje sliter med både det ene og det andre. Eller, altså, for man kan jo ha begge disse samtidig. Depresjon og panikkangst.
Absolutt. Ja, ja, ja. Altså, i starten da jeg skrev bøkene, så tenkte jeg dette for de som har disse, vi kaller for symptomlidelser, disse plagene. Så tenkte jeg etter hvert, ok, men jeg kan tenke litt bredere enn som så. For det noen som har ganske mange plager, og disse bøkene vil ikke være nok. Men, la oss si at du har en traumetilstand, du sover dårlig, kanskje en spiseforstyrrelse og panikkangst.
Mm.
Ok, så kanskje du går i behandling, men du har fortsatt panikkangst. Greit. Hvis du klarer å behandle panikkangsten, da skjer ganske mye faktisk. Da vil du merke at du ikke så redd, du bruker ikke så mye mental og fysisk energi, og du har også en mestringsopplevelse i forhold til en ganske stor fiende på innsiden. Så etter hvert skjønte jeg at dette kan være et supplement til også mer kompliserte forløp.
Mm.
Ja.
Og så var det en ting til jeg skjønte mens jeg skrev, som gjorde at jeg endret litt på hvordan jeg skrev bøkene. For jeg skjønte at dette også bøker som jeg skulle ønske jeg hadde da jeg var ung psykolog.
Mm. Ja.
For det med å behandle panikkangst, det visste ikke jeg da jeg var ferdigutdannet psykolog. Jeg lærte mine pasienter å stresse ned og roe seg ned, sånn som du lærte. Ja, absolutt. Og absolutt mange kan ha god effekt av det, det skjønte jeg, men jeg trenger å lære meg den måten å jobbe på også.
Mm.
Så det er også tenkt som en enkel behandlingsmanual for fastleger, unge psykologer, psykiatriske sykepleiere, unge leger som jobber med den type tematikk.
Bare si at en ting til jeg også lærte i den terapien med panikkangsten var, jeg satte ansikt på frykten. Så jeg så sånne små sånne slimete troll som vokste og vokste og vokste og vokste. Og i det jeg begynte å se på dem, så hadde de jo ikke noe de skulle stille opp med.
Det er eksponering.
Eksponering,
ja. Bra, stilig.
Og den der den beslutningen om å ta, når man tar den beslutningen og kjøpe en sånn bok og begynne å lete etter løsninger på problemet, så det også viktig å klappe seg selv veldig på skulderen, fordi at det er kanskje noe av det viktigste man gjør, å ta en beslutning om at man vil gjøre noe med et problem, er jo enormt viktig i seg selv.
Jeg er helt enig. Og det var selv tanken at det skulle være veldig, veldig billige bøker, veldig enkle, lettfattelige, alle skal kunne bruke dem. Og det er sånn, min store stolthet med de bøkene, det at jeg får nesten ingenting ut av det. Det sånn, det et totalt tapsprosjekt. Jeg får komme på noen podcaster her og der, økonomisk, og det går så i null minus på det. Men det er sånn, litt sånn kjærlighetsprodukt på samme måte som barna mine.
Mm,
så jeg veldig stolt av dem, og jeg håper at det blir planer nå å skrive flere bøker, sammen med Gyldendal, om andre typer tilstander som slitenhet, stress, søvn, sosialangst, bekymringsangst, og så videre, og etter hvert at det andre psykologer kan ta over, som kan mer om andre typer tilstander enn meg.
Ja, ja, ja. Da det jo, når du ikke tjener på det, så er det veldig lett å selge dem. Hardt.
Yes.
Her. Mm, ja. Min vei ut av panikkangsten, og min vei ut av depresjonen. Det bare å løpe og kjøpe. Hvis du, og igjen, så har jeg bare lyst til å gjenta, håpet som ligger i titelen, er fantastisk. Du må ikke gi opp.
Nei.
Nei. Om du sitter der ute og
sliter. Ta en beslutning om å gjøre noe med det.
Gjør noe, ikke sant? Veldig bra. Fantastisk. Da tror jeg vi takker deg av. Jeg Jonas Skjerm og Bakkevik. Tusen takk for at du kom til oss.
Tusen takk for at vi kom.
Denne podcasten produsert av
Tid og List.
Med støtte fra Stiftelsen Kåre Berg.